Hvalveiðar voru stundaðar hér í Steingrímsfirði öldum saman. Baskar og hollendingar reistu til dæmis hvalveiðistöð hér við fjörðin á svonefndum Strákatanga á 17. öld. Nú eru hvalaskoðunarferðir vinsælar en hvalveiðar hafa látið í minni pokan. Gunnar Jóhansson stundaði hrefnuveiðar frá Hólmavík ásamt föður sínum Jóhanni Guðmundssyni ára bil. Mér lék forvitna að vita hvernig þetta hófst og hvernig veiðarnar fóru fram.
Ég byrjaði á hrefnuveiðum með pappa. Líklega hefur það verið 1971 eða 1971.
Þá voruðu búin að vera á öðrum veiðum?
Já, hann er búin að vera í útgerð lengi en hann lét smíða fyrir sinn nýjan bát á Fáskúsfirði og hann gerði ráð fyrir því í upphafi þegar hann byrjaði að smíða bátinn að hann myndi setja byssu framan á hann. Hann gerði ráð fyrir því í teikningum bátsins.
En hvað, þá hefði einhverjir aðrir verið að hér að veiða hrefnu?
Já, það var nú þannig. Hrefnugestur var nú frægur, hrefnuveiðimaður. Hann var frá Ísafirði og pabbi hafði keypt af honum byssu, hrefnubyssu, litla byssu, Kongsberg, líklega einhverjum áratugum áður og hún lá bara inn í veiðarfæri geymslu hjá honum og svona ónotuð.
Hann var með þetta í huga.
Greinilega hefur það verið lengi en hann fekk nýja uppgerða byssu frá Nóri, Kongsbergbyssu, ég man að hún var dýr í samanburði við heildarverð bátsins, þá var byssan mjög dýr.
En þetta var hrefnuveiðar, nú langar mig og ég og kannski einhverjur aðri hlustendur, við veitum ekkert hvali. Af hverju það hrefnan sem við veit?
Já, það var nú bara hefð hjá okkur Íslendingum að veiða hrefnuna en þetta voru veitt stórkveli hér við Ísland lengi og en við vorum á litlum bátum og þetta var svo hvalur sem við réðum kannski helst við.
Minnan, eða svona í minna lagi?
Já, hrefnan er miklu minni heldur en aðri skýðis hvalir, hún er miklu minni heldur en sandreiður og langreiður og þessi stóru skýðis hvalir og hnúfubakurinn.
Og hvað er svona meðal hrefna til dæmis þung?
Já, meðal hrefna gæti verið kannski heildar þunga svona 4 til 7 tonn.
Það er ansi mikið kjöt.
Já, þú færði ekki svo mikið kjöt af henni, sko. Þetta er heildar þing dýrsins með spiki, rengi og öllum inneflum og beinum. En þú ert að fá kannski þetta frá 1 tonni af kjöti upp í 3 tonn eftir stærðskepnar.
En segðu mér, hvernig var þetta gert? Hvernig fór þessi veiði fram?
Þessi veiði fór nú þannig fram að það var náttúrulega aldrei farið út á sjónum í góðu veðri. Og hún fór þannig fram að það var skimað eftir dýrum og svo.
Það var einhver sem var í tunnu upp á?
Já, annarkvöld í tunnu eða á þeim hæsta stað sem hann komst á borð í botnum og til þess að hafa meiri yfirsýn yfir sjóinn og svo sást dýr og þá var farið að jaga sem kallað var svona komast að dýrinu því að þetta var oft síndveiðin ekki gefin. Það kannski gat maður náð einu færi og upp í 3-4 færum á dag á hrefnu. Þú varst ekkert þannig að það varð að nýta þetta mjög vel.
Og þegar þið voru komnir í færi að þá?
Og þá var náttúrulega skotið og það var skotið á svona kannski frá 20 upp í 50 metra færi og kannski lítið lengra ef að menn voru orðnir von daufur að geta nokkuð skotið þann daginn og þá var kannski skotið á lengra færi.
Hvernig fannst þér að stunda hrefnuveiðar?
Á þessum tíma fannst mér það alveg gríðarlega spennandi. Það var ekkert meira spennandi heldur en að jaga að svona hval og veiða. Þannig að adrenalínið fór á alveg á yfirfullt. Það er ekkert það er ekkit yngur blöðum um það að fletta.
En svo sagðir mér auktum að þú lendir í smá, eða ekki smá, lendir í ævintýri við hrefnuveðar. Hélst að einhver hrefna var í dauð sem hún var reyndist svo ekki vera?
Já, já, það náttúrulega með hrefnuveðar eða hvalveðar eða hvað, það getur eitthvað klikkað í öllum veiðum. Þá höfðum við verið að veiða hrefnu og við vorum tveir feðgarnir og pappi skaut og ég var við stýrið og svo hljóp ég út til þess að því að mér sýndist hrefnan það að stein dreipist og hérna, alltaf nú ekki að missa út alla línuna. Þannig að þetta byggist á því að það skoti í skutli og síðan var öllu sleppt lausu hjá okkur á þessum tíma. Þetta breytti seinna og ég ætlaði ekki að missa þetta allt út til þess að því ég latur, ég nefndi ekki að tífa þetta allt inn sko og vafði svona bugt um rekkverkið og það var kalsa veður og svo tekur hún kip, hún hafði ekki drepist hrefnum sko, tekur kip og ég missi að bugtina en það er svona Hún fór utan um eitthvað dót sem var í úlpuvasa mínum og ég mátti halda mér og það rifnaði sko á saumum alveg frá hettunni sem ég var með á hausnum og niður baki og svo stikki úr úlpunni sem að ég bara en ég hélt.
En sem sagt þá rifnan þaut af stað?
Já, já, hún þaut af stað eins og náttúrulega gerist ef ekki var dauðaskot að ræða þá þurfti að vera stað og þurfti náttúrulega að þá þurfti að skjóta oft öðrum skutli. Þetta var fyrir þann tíma að það komu öflug í riflar til þess að klára að deyða dýrið. En svona var þetta bara á þessum tíma.
En svo hvað eitthvað tíman heyrði ég eitthvað það að byrju, það var einhver sem að vildi ekki láta sem sagt þannig að það var hægt að rekja hvar þeir voru.
Já, 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 ég man eftir því, sko, Kristján Lofsson hefur haft í heiðri reglur föður síns með það að hann vildi ekki nota sónar um borði í bátunum til þess að hægt sé að finna út hvar hvalurinn er því að hvalurinn þyrfti að hafa séns. Og ég fór út til Boston og hélt þar fyrirlestur í barnaskóla og hvalveiðar Íslendinga og hvernig þetta var. Þetta var svolítið skrítið því að þarna í þessum barnaskóla þar var bara sagt frá hvalveiðum Bandaríkjamanna hvernig þær fóru fram sko fyrir aldamótin 1800. Og þetta lærðu þau held að þetta væri allt eins. En þegar þau, sko, og svo sáu þau náttúrulega bara fyrir sér, sko, target lock og svo bara bang, eins og þeir í tölvuleikjunum. Og þegar ég sagði þeim frá þessari afstöðu Kristjáns Lofssonar, að hann vildi að hvalveiðar ættu séns, þar leiðandi myndi hann aldrei setja í sónar til þess að setja sem þetta á target lock til þess að skjóta hvali.
Það eru þið bara að sjá þá í yfirborðinu?
Þetta eru bara veiðar.
Já.
Þetta er ekki slátrun.
En hvað svo hættuði að þú hættir hvalveiðum, út af hverju var það?
Það má náttúrulega segja að þegar banni varð 1986 að þá hættum við refnum veiðunum og svo byrjuðu vísindaveiðar aftur upp úr 2003. Þá fórum við vísindaveiðar og svo var bara engin markaðurinn var dauður. Þetta var ekkit gaman að þessu markaði fyrir við fórum að geta selt til Japan í gamla daga í kringu 1974-75 og þegar sá markaður opnaðist fyrir okkur hefnukallana að það var gullöld. Við vorum alveg á ráðherra launum og ekki farað á sjónum að í blíðu veðri.
En hvað nú sjáum við hér á Stengisfirðinum mjög mikið á hval? Hvað finnst þér hvalveiðar í dag?
Mér finnst alveg sjálfsagt að veiða hvali og mér finnst líka sjálfsagt að sýna hann. Og og segja frá sjálfbærum veiðum Íslendinga ekki bara kvölum heldur öllum fisktegundum. Það bara, þetta bara lögmál veiði þjóða. Þau verða að lifa því sem þau geta náð í.
Hvað með það sem þeir láta onni sig? Þeir náttúrulega geta, þeir eru mjög mikið, mikla fæðu.
Sko hrefnan, bæði hrefna og hnúfubakur, þetta eru hvalategundur sem eru tækifæri sinnar í fæðuvali. Þeir renna sér í torfufisk, hvort sem það er sko mjög smátt eins og krill eða áta, eða bara alveg upp í stóran ufsa. Og þetta gleypa þessir hvalir, geta svona 2-4% af þyngd sinni á sólaring. Þannig að það geta allir reiknað út hversu gríðarlegt magna sjávarfangi þessi dýr borða, sem jú kannski alveg sjálfsett að við borði, og við kannski stjórnum aldrei náttúrunni nákvæmlega með veiðum eða öðru, en við getum haft kannski ykkur áhrif að og hver hnúfubakur hann er svona upp getur náð upp í 50 tonnum að þyngd og hann getur 2% að þyngd sinni fyrir nú kannski ekki upp í 4% að þá er þetta gríðarlegt magn á hverjum sólaring sem hann borðar og ef þeir eru 30 hnúfubakar hérin á Steingrímsfirði allt árið, ég segi nú kannski ekki allt árið en þeir eru hérna drjúan tíma ársins og hér inn í Húnaflóan þannig að það er gríðarlegt magn
sem þeir taka þá frá öðrum frá fiskunum
já það er alveg greinlegt ef þeir eru á litlum bletti að þá náttúrulega er ekki aðrir þar á meðan hrefnan hefur til dæmis hopað það er engin með skýringu af hverju hrefnan hefur hopað af Íslandsmiðum hún er hérna miklu norðar en við vorum lengur búin að sjá það að Hrefninu fannst ekki þetta gaman að vera þar sem að hnúfubökunum var. Og hún fór bara, hún lét sig hverfa maður sá einu og eina innan hnúfubökan en aldrei neitt í því magni sem þetta var hér áður og ekki veiðanum þar að kenna.
Hvernig finnst þér þetta, þú sagðir að hann það sjálfsagt að veiða hvali og sína þá. Hvað, nú hvala skoðunum verður gífulega vinsalegar, hvernig finnst þér þú hvert er farið til að skoða hval? Það er farið það sem þeir eru að geta eða hvað?
Jú, það er farið á þau svæði þar sem að hvalnir eru að borða. Við getum séð að þetta eru þröng svæði í Faxaflóana sem farið er á, þarna út við hraunin og það eru aðal sílistöðvar, stöðvarnar eru þar og þangað er farið og Ég veit það ekki ef menn er að kvarta undan því að það séu skotnar eitthvað hrefnur utan við Faxaflóan. Ég skil þetta ekki alveg sko því að hrefnan er bara það sem að fæði þeir. Og það myndi ekki margir sko, annars það myndi ekki margir borða á pulsuvagninu með að vera jarðýta stöðut að keira sko á hæðinni fyrir ofan.
Þú ertu að meina að það trubli þau þegar að hval skoðunabátunir koma?
Ég held að þurfa að gæta sín vel á því að það geti ekki verið. Þetta eru náttúrulega öflugir bátar með stórar vélar og hérna, það er engin spurning að það trublar ekkit síður heldur en ef þeir halda skotkvellur trubli hvalina þá er þetta ekki minni háaði fyrir hvali. En mér finnst alveg sjálfsagt að sína og ég hef ekki þetta mótið þeim, ekki nokkuð skapaðan út.
Já, þú ert bara að segja að það mætti kannski fara varlegar í hvar þeir eru sýndir eða hvar.
Ég held að mætti setja einhverja reglur nálgun á kvölum, á hrefnu, sko ég held að það mætti alveg eins gera það til þess að hún fengi þá frið til þess að hérna, ég lifa sínu lífi.
Myndirðu fara aftur á stunda hrefnu við það núna ef þú hefur tækifæri til?
Já, ég hugsa að það myndi ég gera ef það væri einhver markaður en það er til lítils að veiða dýr og geti ekki selt afurðunar. Það er ekki til neins.